Прийдіть, каб казати об гэтым. Такими словами у Словакії організатори Дня сім'ї 2011 закликають громадян країни продемонструвати свої позитивні відносини до служонства і сімейного життя. 15 мая у 13 словацьких городах і вёсках пройдуть шматлікі мероприємства, примеркавані до Міжнародного дня сім'ї, які у гэтым годзе проходять під девізом «Змагацца з бідністю і соціальною маргіналізацією сім'яў». У мероприємствах приймуть удзел шматлікі вядомыя ў краіне асобы, палітыкі, дзеячы культуры, прадстаўнікі рэлігійных канфесій. Сям'я з'яўляецца той школай чалавечнасці, у якой вучацца любові і павазе да бліжняга, таму яе ролю немагчыма замяніць нічым, кажуць прадстаўнікі форума хрысціянскіх арганізацый, галоўныя арганізатары мерапрыемстваў.